Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, ilm on udune, aga udus on asju ja asjas on udu ja nii edasi või vastupidi. Uudiseid loomulikult on ja kõige tähtsamad uudised peavad tulema loomulikult kõige pealt ja Delfi esiuudis täna oli fotod. Jõuline meeleavaldus Sirbis toimuva vastu. Jan Kaplinski, Rein Raud, Hendrik Toompere junior, Tõnis Mägi ja paljud teised Eesti kultuuriinimesed kleepisid endal suud teibiga kinni. No ja siis läksid ennast pildistada profifotograafidel. Sirb sirbiks, aga mõtlemisainet on sellest küllaga. Tegelikult meenutab mulle Sirbi ümber toimuv ja Sirb, noh, kogu selle oma sisikonnaga enam vähem seda, et kanalasse kukkus pomm. Kisa kui palju, miks? Loomulikult on laiali pritsinud igasugust ja nii ta on. Eks see suude kinni kleepimise nali pisut raskesti mõistetav muidugi on. Vaatasin neid pilte ja ega neist keegi eriti suur ütleja ei olnud. Viimane ütleja oli Kaplinski, kes tões ja vaimus vandus, et eesti keeles enam ei kirjutagi. Et keegi oli kuskilt midagi nagu maha tõmmanud ja siis tema lõpetab ära. No ega see, kes kapituleerub, see naljalt ei ole kangelane, pigem vastupidi, aga on nagu on. Kõik see kleepimine on dekoratiivne värk küll ja pildid ilmusid. Inimesed käivad võibolla praegu uhkete nägudega linna peal. Näete, mis pildi ma endast teha lasin, aga milleks? Mis selle sisu on? Kui sul on suu kinni, sa ei saa ju midagi öelda, mis sul viga on ja nii edasi. Võibolla peaks ka Nõmme raadio tegema jõulise meeleavalduse ja mõnda aega vait olema. Ehk võimutsejad astuvad tagasi, no ei tea. Nõmme raadio muidugi on olnud vait, aga siiski väliste jõudude mõjul või survel või kuidas seda viisakalt öelda. Ja mine sa tea, millal see järgmine niisugune periood kaela võib tulla. Ja kui ma vaatasin neid ilusaid fotosid, teibitud kõik mustvalged peaaegu, varjud, valgused paigas, siis turkas mulle pähe mõte, et tegelikult on ju suurem osa nendest samadest isikutest valitsevate ringkondade toetajad ja manulised olnud. Ei ole midagi parata. Tõsi, on ka erandeid. Aga mis siis nüüd lahti on? Kas üleskutsed protestiks toiduabi vähesuse vastu peaks pool Eesti rahvas suu kinni plasterdama ja niimoodi ka teise ilma minema või mida? Kultuuriinimesed võtsid ju pärast pildistamist kohe plaastri jälle ära ja pesid musikesed puhtaks ka. Eesti loomeliidud muidugi nõuavad oma pöördumises kultuuriminister Rein Langi tagandamist. Ministri hinnangul ei ole aga loomeliidud ainukene kultuur Eestis ja ta suhtub kahtlevalt ka väitesse nagu esindaksid need liidud Eesti kultuuri. Ei ole ma kunagi väitnud, et loogiline arutlus on õige arutlus, aga ta võib olla õige arutlus, sellepärast, et ega loomeliitude rohkus ju, mida ta tõestab. Ta tõestab, et igal tsunftil on oma administreerijate ring, kes saab selle eest makstud ja kes siis seisab hea, et tsunft oleks sihelmiselt puhas, nagu ühes teoses öeldi. Kultuuriadministraatorid nõuavad. No, tsiteerin. Nõuame sihtasutuse kultuurileht nõukogu koosseisu muutmis selliselt, et nõukogus oleks tagatud loomeliitude senisest oluliselt suurem esindatus. Sellele tõmbaks kohe kaks punast kriipsu alla. Oluliselt suurem esindatus. Läheme edasi. Vältimaks politiseeritust eeldame edaspidi sama põhimõtte järgimis ka teiste kultuurivaldkonna sihtasutuste nõukogude koosseisus. No põhimõtteliselt ma saan ju aru, et nad ei ole rahul olukorraga, milles nad on, aga saan aru ka sellest, et tegelikult ei mõista nad kuigi võrd ühiskonnas toimuvaid protsesse ja kuidas neid lahendada. Niisugune variant iseenesest ei vii mitte kuhugi peale kompromissi, mis on täpselt sama, mis oli enne ainult teiste sõnadega välja öeldud. Põhimõtteliselt käituvad nad nagu naisõiguslased, kes nõuavad soolise võrdsuse egiidi all börsi ettevõtete nõukogusse määramise aluseks sekundaarseid sugutunnuseid. No ja muidugi peale sellega vastikult trügivad psühhopaatset iseloomu. Ja ma olen kindel, et üks niisugune nõid, nagu ma siin ilusate sõnadega ütlesin, võib pärssida terve börsi ettevõtte nõukogu töö, sest tema jääb endale kindlaks ja nõuab, et kõigil oleks huuled värvitud, muidu te näete koledad välja, muidu ei saa börsile minna. Selle koha peal muidugi tahakski küsida, mis on kultuur? Ühe variandine olen ise välja pakkunud, et üldjoontes on kultuur see, mida meie teeme ja mida ahvid ei tee. Samas, kui vaadata nüüd seda väidet, siis suude kinni kleepimine sai alguse tont teab kus ja enne nüüd meie omad ka ahvisid. On see kultuur? Ma ei tea. Võibolla uue definitsiooni järgi juba on. Mis asi on Eesti kultuur? Kas Eesti kultuur on, nii nagu aastakümnete eest öeldi, laulupeo teenuse osutamine, mille puhul on loomulik, et rahvas selle eest maksab? Või kultuur on midagi, mis sõltub ainult sellest, kas ministeerium rahastab või ei rahasta? Või on kultuur midagi, mis püsib pigem tänu loomeliitudele ja vähem tänu isiksustele? Või on kultuur lihtsalt projektipõhine äraelamise vahend? Muide, meil siin ollakse uhked, et ja, me töötame projektipõhiselt ja teeme järgmise projekti. Kui seda nüüd öelda inglise keeles ja tõlkida tagasi eesti keelde, siis projektipõhine tegevus on ju elatumine juhuotstest, mis ei ole kuigi võrd väärikas. Muidugi see võib olla kultuur. Kultuur, no sel teemal on välja antud ka kunagi üks rotaprint trükkis, mille pealkiri oli kuritegelik subkultuur tätoveeringutes. Jah. Ja muidugi, kui süüdistatakse langi valetamises, selle koha peal ütleksin irooniaga pooleks, et minister ei valeta kunagi. Ministril on lihtsalt rohkem tõe variante. Ja selle lause võib laiendada üldse poliitika administreerijate kohta, sest on ju igasuguseid. Üle sain teada, et mõjukad poliitikud, ja ma ei mäleta, keda sealt Reformierakonnas siis esile toodi, et nemad on arvamusliidrid ja mõjukad poliitikud, tegelikult on nad tagatoa susserid ja väljapressijad. Muud mitte tolligi enam, aga no, kui tegu on ikkagi parteigas seotud isikutega, siis on ta mõjukas poliitik, mitte selline, kes all ilmas oleks ammu juba kuuli saanud oma nahaalsuse eest. Aga no, meil on see eripära, et meil on ka kultuurne all ilm seal üleval mäe peal. No muidugi, kui süüdistatakse langi valetamises, siis võiks vaadata ka projektide aruandeid ja paljastada seal sisalduvaid valesid, sest selles sfääris tehakse sussermusseri tükkis rohkem kui üks ministergi. Juba muidugi minister teeb vähem selles plaanis, et tema valed ja valede tulemused on suurema mahulised ja lõppude lõpuks, kas meil on kultuuriministerium või meil on mausoleumi ehitamisministeerium kerge kultuurilise kõrval kaldega rahva tantsu ja ajalehe osas. Kultuuri egiidial valetatakse ja varastatakse kolossaalseid summasid. Ja samal ajal maal, noh, Lõuna-Eestis näiteks elatakse rahulikult, tehakse jaanituld ja tähistatakse jõule ilma kultuuriministeeriumi rahastamiseta ja isegi ilma vallavanema simultaan kõnedeta kõikidel jaanituledel, kus ta ei unusta kiitmas seda õiget partei, kes on viinud meie jaanitule võidule ja jaanituli särab kohe nii kui oleks Giordano Bruno auks tehtud. Lõuna-Eestis maarajoonides mutikesed koovad, etikesed nikerdavad ilma projekti raha ja paberkandjal kiitusetagi. Mis juhtuks, kui kaoks kultuuriministeerium? Kas kultuur kaoks ära? Okei, Sirpi ilmselt ei oleks, kui keegi ei ostaks ära nii nimetatud kaubamärki, no muidugi kultuuri kaubamärk, mis vastab teatud tagat, no, ma ei hakka seda teemat arendamagi. Kui kultuuriministeeriumit ei oleks, võibolla ei oleks ka enam monstrumehitisi, mida rahvas peab hakkama oma maksudega üleval pidama ja mille tegeliku eelarvet ja sealt välja varastatud summasid ei tea keegi kurataga nii mõnigi. Ettevõtja tuleb ja osutub korraga mõjukaks kultuuri ja poliitika tegelaseks. Tegelikult kultuuriga ei juhtuks mitte midagi, vähemalt seni kaua, kuni jäävad alles eestlased, kelle arv tänu siin valitsevale suunatud kultuurile hetkel kipub vähenema. Võibolla kultuuri oleks isegi siis rohkem kui kultuuriministeeriumi ajal, sellepärast, et siis jääks kultuuriministeeriumi tuksi pandav raha üle. Ja seda tõenäoliselt on päris arvestatav hulk. Teenistuskohtade asemel saaks luua võibolla ka töökohti, kus midagi toodetakse, seada uusi sihte ilma nii öelda kultuurselt juhatava käeta. Muide, kunst kuulub tõepoolest rahvale, mitte kultuuriministeeriumile, mitte Sirbile ega kultuuriliitude liitunud liidule. Nii et minu poolt vesi peale. Lugesin muide kommentaare selle suu kinni kleepimise kohta ja esimene kommentaar oli kohe vägev. Toetan igati. See tähendab, et kleebime nüüd kõik või? Valmis igasugustest protestiaktsioonidest osa võtma, et Ansipi arrogantne klikk minema saaks pühitud. No jah, kas nüüd suu kinni kleebime? Võib ju soovitada kirjutajale, et kleebi omal kolmeks päevaks protesti märgiks see tagumine mulk kinni. Näis, kas aitab, kas Ansip astub tagasi. No ja veel, et lase profil ikka pilt ka teha, ehk saab lehe esikaanele. Nii palju siis kultuuris, kultuuritusest ja pommikesest kanalas. Sest ilma Sirbita ei ole meil majanduskasvu ja ainult tänu kultuuriministeeriumi juhtivale käele oskavad inimesed lugeda, laeva pileteid tellida ja siit minna. Möödunud aastal muide vist 9000 läks. Kus see ja teine lisaks. Vaatame veel Eesti uudiseid. Eesti televisiooni populaarse ja tegevusliku saate Jõulutunne looja. Ja seda 13 aastat vedanud Margus Saar sel aastal enam kaasa ei tee. No kui ta on juba looja ja läheb nii öelda loojakarja, siis peab tõdema, et revolutsioon sööb varem või hiljem oma lapsed ära ja eks selle nahka nem-nem läks ka Margus Saar. Tsitaat. Minu plaan muuta jõuluaegne saade mitmekesisemaks ning kaasata ka muid jutte, kui ainult heategevus ei leidnud toetust, kinnitas ta. Sel aastal kogutakse raha toidupangale, aga Margus Saar oleks eelistanud koguda raha mõne konkreetse aparaadi jaoks, nagu seda siiamaani on tehtud. Jah, teha midagi muud, kui osutada rahvale ainult liigutatud olemise ja pisarapillamisvõimaluse teenust pärast seda, kui nad on maksnud, teinud annetuse. Korjata toidupangale raha. See tähendab aidata kaasa toidupanga muutumisele monopoliks. Ja tundub, et selle taga võib olla koguni ka mingisugune kokkulepe või poliitiline otsus. Toidupank. No nii püha ja ilus ja väljamaalase loodud kõik ja järjest laienev ja perspektiivikas võibolla koguni pörsi ettevõte. On tegelikult ju meie riigi võimetuse ja rahva vaenulikkuse triumf. Riik, teeb kõik selleks, et oleks võimalikult rohkem neid, kes vajavad toidupankade läbi lisa toitmist. Ise ta selle lisa toitmisega ja abistamisega ei tegele. No ei sobi ju, alles keerasin inimeste elu kihva, kus ma saan aidata, ütleb riik. Ja siis palkab riik, no nii öelda, mõõduka kasumiga toimiva välisfirma. Ka niisuguse tegevuse puhul võiks rääkida aususest kohe õige mitut punkti näppides. Jokk-meetodil registreeritakse ta siin, kiidetakse taevani ja samas need, kes veel kained on, kes ei ole lummatud ega joobunud meie riigivõimsatest saavutustest, mida võimendavad meile massimeedia vahendid ja paperkandjatel väljaanded, need, kes ei ole sellest veel joobunud, hullunud ja kes ei ole siit nende lugemise juurest ära läinud, võivad küsida, milleks meile riik, mis käitub nagu rahva vaenlane? Muide, riigist ja tööjõu maksudest. Võibolla nüüd mõned usuvad natuke rohkem olukorda. Jah, võika nurga alt ja see võigas nurk, noh, muidugi on teinud ikka nii palju vinkleid ja pöördeid. Seda ei ole mõtet analüüsidagi, aga Haapsalu liiklusõnnetus teavad kõik 4 tükki surnud. Kummalisel kombel. Jah, sõidavad purjus peaga. Õigemini noh, juht olevat olnud korralikus joobes. 3 tükki võttis veel kaasagi. Loomulikult kõik on vapustatud, nii toredad, nii targad, nii kenad inimesed. Võibolla olidki, kui kained olid. No jah, hea küll, seda ma ei arvusta, aga nagu ma ütlesin killuke tööjõumaksudest. See on nüüd sitaat artiklist. Kui Haapsalus surnuks sõitnud noorte tööandja Per Nordqvist soovis hukkunud noormeeste lähedastele maksta matuse toetust, kangestus ta raamatupidaja info peale. Pär sai teada, et tema firma peab sel juhul maksma ka sotsiaal- ja tulumaksu. Ja nüüd sitaat tema enda, ehk siis Pär Nordqvisti suust. Kui tahan anda 1000 eurot, siis mina pean maksma 1700, ehk 1000+70% makse. Mis riik see selline on? Matuse toetuse puhul maksta sotsiaalmaksu. No võibolla meie riik otsustab, et ka surnud tahavad pensionile minna. No tõsi, nendele otse raha edasi anda ei saa, raha jääb surnu sugulase kätte, aga surnu eest tuleb sotsiaal- ja tulumaks kindlasti ära maksta. 70% lisa! Meie rehnuti järgi võiks see lisa maksimaalselt olla koguni 74%. Aga meie tööjõumaksud on üldiselt madalad, seda kirjeldavad kõik võimalikud väljaanded, sest selle eest makstakse. Täna meil kätte jõudnud juba 18. Muharram 1434 või 21. november 2013, ehk siis 18. Kislev 5774 või 21. Marrusku 10226 ja juuliuse päeva number on 2456618 ja just nimelt täna 1874. Lõpetas Richard Wagner nibelungide sõrmuse viimase osa. No ja muidugi 3 aastat hiljem. Ma ei tea, kas Thomas Alva Edison elistas ka Wagneril ja ütles, et korras, tehtud, valmis. Igal juhul 1877. aastal Thomas Alva Edison andis teada, et fonograaf on leiutatud ja nibelungide sõrmust võiks seega hakata salvestama. Seda ta muidugi ei öelnud, sest ta oli nii õhinad täis, et tal ei tulnud ükski asi vähe, mida salvestada peale Mary Lamba loo. 1898 avastasid Pierre ja Marie Curie raadiumi ja muutusid nii-öelda läbinägelikeks. 1905 Peterburi eestlased eesotsas doktor Hellatiga asutasid Eesti konstitutsioonilis demokraatliku erakonna. 1917 Tartus toimus Eesti tagavarapataljoni toetatud protesti meeleavaldus maa nõukogu laiali saatmise vastu. Enamlased arreteerisid selle eestvedajatena Jaan Tõnissoni ja polkovnik Aleksander Tõnissoni. 1918 esmakordselt võeti kasutusele riigilipuna Eesti lipp. 1954, kuskil neil päevadel täpselt ei õnnestunudki mul välja uurida, tegi seltsimees Nikita Sergejevich Hruštšov 24 Euroopa riigile ja USA-le ettepaneku luua Euroopas kollektiivne julgeolekusüsteem. See on ka nüüd niimoodi, et ei tea ma sellest suurt lähemalt midagi, aga võib-olla tõesti Nõukogude Liit ütles, kuulge, kui te tappa ei taha saada, siis te võiksite teha endale kollektiivkaitse. 1994 riigikontrolöör Hindrek Meri teatas, et sularaharublade müük viidi läbi ebaseaduslikult. Me teame kõik, see ei olnud nii. 2002. NATO-sse kutsuti ametlikult 7 uut liiget, Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Läti, Eesti, Leedu. Nüüd vaataks korra ka välismaailma poole. Tuli juba eile uudis, aga et Herr Kalvet selle uuesti üle saatis, siis tõepoolest võibolla tal on ka tugevam uudisväärtus, eriti arvestades, et ta on kaudselt seotud ka eestlastega. Soome kohus karistas vägivalla pärast mitut kaitseväelast, kes olid sõjaliste õppuste käigus kinni võetud jutumärkides terroriste, ülekuulates liialt hoogu läinud. Kohtu all oli 8 kutselist sõjaväelast, kellest süüdi mõisteti 6. Üks sõjaväelane sai 3 kuud vanglat tingimisi ja 5 tükki peavad maksma 800-1240 eurot trahvi. Eelmise aasta juunis oli siis Soome lahel NATO kiirreageerimisjõudude Soome üksuste terroristi õppus ja terroristidena võeti kinni selleks värvatud siviilriides kadetid ja neid hakati siis üle kuulama. Ma usun, et paljudel hakkas juba huvitav. Esiteks kadetid, eks ole nooreid juntsud sihukesed. Asjast natuke informeeritud ka ja siis pandi ühele jutumärkides terroristile koit pähe, ta viidi WC-sse ja uhati tema kukalt veega. Kus kohas uhati, seda ei ole viisakuse pärast öeldud, sest teine viidi tuširuumi, kus tale suunati näkku veejuga, nii et mehel tekkis õhupuudus. Kolmandale terroristile torgati aga nõel tuharasse, ning tema pärakus hoiti võõrast eset. Oleks see oma ese olnud, siis poleks ju häda midagi olnud, eks ole? Niimoodi küsib ka Herr Kalvet. Samas, arvestades, et neid pahanduse tegijaid oli 8 tükki ja ainult ühte võõrast eset hoiti. Ma ei tahaks seda teemat edasi arendada, aga siia otsa ma ütleksin, et Ida-Soome ülikooli läbi viidud uuringus selgub, et Soomes elavate venekeelt rääkivate migrantide jaoks on oma kultuuri ja keele säilitamine olulisem kui Soomes elavate eestlaste jaoks, kes üritavad võimalikult kiiresti ja jäädavalt sulanduda Soome ühiskonda. Eelneva uudise taustal, aga samas kui nüüd nalja mitte teha, siis sellised nii-öelda migrandid, anna jumal meile sihukesi venelasi, kes tahaksid võimalikult kiiresti ja jäädavalt sulanduda Eesti ühiskonda. Selles mõttes võiks neid eestlasi isegi eeskujuks tuua, aga et nad võimalikult kiiresti tahavad välja sulanduda Eesti ühiskonnast. See muidugi meie riigile ja rahvale just läbi allaandmisvõime au ei tee. Aga eestlaste perekonnad väärtustavad rohkem Soome kui eesti keele õppimist, mistõttu Soome teadlased kardavad, et eesti keel marginaliseerub Soomes nii-öelda köögikeeleks, mis pole piisav kahe kultuuri võimaluste kasutamiseks, ehk siis nad jäävadki Soome ja kogu lugu, nad ei tarbi enam teispoolt lahte pakutavaid kultuurivõimalusi, noh, näiteks haukumissirmi teemal või kui eestlane või muul viisil. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Aegajalt juhtub ka läbi udu ja läbi tormi ja tuule ja tonte ja mille, et saabuvad stuudiosse haruldased eksikülalised. Ja täna on siin Harri Raudvere teies ilus ja hiilguses. Harri, ma rääksin sel nädalal küllaltki kummalisest nähtusest, nimelt, et Euroopa Liit ja IMF käsi käes koostöös sõbralikult ja armsaste tahavad peetida kõikide inimeste ja ettevõtete pangaarveid 10% võrra. Täitsa huvitav oleks näiteks, kui mul on Tartu hoiulaenu ühistu kulla hoius, kas nad siis tulevad saega mu kulla hoiuse kallale või...
No tere numeraadi kuulajatele, ei, ma arvan küll, et sinu kulla hoiu selle esialgu kallale ei tulda, aga me teame ka ajaloos küllaltki palju selliseid huvitavaid fakte, kus igasugune kulla omamine ja kullaga kauplemine on seadusega keelatud.
Ja no, need, nõukogude liit.
Ja need, kes seda kulda hoidsid ja omasid ja sellega kauplesid, said väga karmilt karistatud. Kõik märgid viitavad parasegu sellele, et selline ajalookeerkäik võib lähiajal tõesti juhtuda, kuigi see on nüüd nagu väga spekulatiivne väide, aga väga paljud spekulatiivsed väited on millegi pärast ka pärast osutunud tõeks. Nii et ega tuleks olla nagu küllaltki ettevaatlik, aga see, mis sa nüüd räägid 10% maha lõikamisest, noh, see on tegelikult sulaselge vargus, arvestades seda, et praegusel juhul nii kui nii kapital on konsentreerunud, rahad on konsentreerunud teatud pangaringkondade kätte läbi intressipoliitika, on see raha imetud käibest parasegu välja. Ja kui nüüd veel tõmmatakse maha nendelt hoiustelt või nendelt säästudelt, ükskõik, nii võime nimetada need säästudeks, olgu nad siis juriidilise isiku säästud või siis inimese kodaniku omad, siis võiks seda nimetada kõige julmemaks varguseks ja kui me nüüd anname selle asjale tegelikult päris õige ja õiglase definitsiooni, siis me võiksime öelda niimoodi, et see on uus orjendusliku korra avapau.
Seda on. Sellepärast, et üks jõud näitab teisele, keda on rohkem, kes tegelikult valitseb. No, nagu ma kuulisin, 16. oktoobri Forbes kirjutas sellest vist Ameerika Ühendriikides ja nii edasi, nii et päris kuulujuttudega tegemist ei ole. Aga Harri, asju võib vaadata kahte moodi. Meie majandusteadlased ja rahandusteadlased vaatavad asju nii, et vaat see, mis 1985. toimus, sealt sai see kõik alguse. Ja hakkane küll, 85 oli vist see, et Soome pani märgid maha, kuidas oma lamast välja tulla ja selle tulemusi näeme täna, aga tegelikult jõuavad nad kauge kaarega samasse kohta tagasi, kus kõik ülejäänud on. Aga põhimõte, mille ma sulle praegu ette viskasin, oli see, et me räägime minevikust. Võt see tont tuli sealt, võt Karl Marx on niisugune turrakas, nagu siin kirjutas Hõbemägi, et ei olnud tema kellegi teadlane ega midagi, aga Hõbemägi selle eest on teadlane ja nii edasi. Aga kui me vaatame nüüd edasi, rahal ei ole juba ammu tegelikult mingisugust katet. Kunagi olid kuldmündid, no olgu seal siis Babylon ja seekel või midagi, mis oli tagatud vilja, aga tõsi küll, selle seekli hoidjad sõid ise ka vilja, nii et teatav kadu oli. Küll aga olid mingisugused intressid, mis kehtisid, sest kui kaubeldi saadi kasu, siis oli raha peale korraga kirjutatud, kui paber leiutati või õigemini massi tootmisse anti, et võt see paberitükk on tagatud kulla või vääris esemetega, no näiteks rubla peal oli Gosbankis ja nii edasi. Kus juures oli veel kaks erinevat rubla, üks oli nagu siserubla ja teine oli nagu välisrubla, nii et üks oli nagu tagatud natukene parema kulla ja väris vidinatega kui see teine, kuigi noh, mõlemad olid tagatud, aga millise summaga, seda ei tea keegi kurat. Edasi läks niimoodi, et enam ei ole raha peal kirjutatud mitte midagi peale selle, et jumalasse usume ja issand on meie troost või midagi taolist. Ja nüüd on neid kuradi pabereid nii palju, et et neil ei ole mingit väärtust, lisaks sellele on tohutu hulk virtuaal nullikesi, mullikesi, paperitega arveldamine tahetakse üldse ära kaotada. Ma arvan, et paralleelselt sellega ongi väga hea ka hoiuseid konfiskeerida, sest sa võid ju võtta oma miljoni välja, aga siis tatsas see ringi nagu Koreiko ja sa ei saa oma raha realiseerida, sest no, siin riigis võetakse vastu ainult 50 eurot korraga, muidu tuleb politseisse teatada. Ma ei tea, kas see nüüd õige on, aga Hispaanias pidi minema 2400 euro peale, aga ma kardan, et see, kes rääkis, no ta kannab prille, ta ei näinud võibolla seda koma seal, et 240 eurot. Ei tea, mis juhtub, aga arvestades, et Rootsis kirikuannetused on kaardiga, kerjused istuvad reipalt terminalidega, tõsi veel mitte kõik, pistad kaardi sisse, no, valid numbri, siis annetad kas 1 euro või 2 eurot ja nii edasi. Aga ütle mulle, kellele on see kasulik? Raha on muutunud asjaks ise eneses. Ütleme, mina annan sulle raha, sina annad mulle selle raha tagasi ja siis tuleb korragi mingisugune snoobel sisse ja ütleb, et aga nüüd kummaltki 10 senti mulle selle eest, et ma ju nägin, kuidas teie liigutasite raha. Kafka!
No, sa ütled, et rahal pole väärtust, on kindlasti väärtus ja mida rohkem raha, seda uhkemini elad. See on ammu tuntud tõde ja sõltub sellest muidugi, millisest rahast või millisest väärtusest me räägime.
Harri, ma teen kohe märkuse. Mida rohkem raha, seda paremini elad tingimusel, et sa lööd seda raha läbi nii, et higi pullid otsa ees. Sest see, et sul raha on, ei tähenda sinu rikkust. Seda sööb, kui koi teisest otsas inflatsioon ja igasugused tähtsad poliitilised otsused.
No jah, igasugused diskontomäärad, aga noh, las nad olla. Tegelikult ikkagi, ma ei saa nüüd päris küll öelda, et rahal ei ole väärtust. Rahal on väärtus ja kõige kuradim või kurvem sõna juures on see, et raha ei, nagu sa ütled, et mis ta siis on. Raha ei tohi ja ei saa olla kaup. Ise enesest.
Ja ta ei tohi ka paigal seista.
Seda me oleme nagu korduvalt rääkinud ja kindlasti ta paigal ei peagi seisma. Raha peaks olema ekvivalent ja selle finantssüsteemi muutmine ise enesest läbi päris teadliku ja sihipärase tegevuse ei tohiks olla küll eriti keeruline ega selline ületamatu ülesanne. Selles suhtes, et ekvivalenti tuleks jagada ühiskonnas läbi niinimetatud selle sama riigipanga, mille näiteks Eesti riigipanga olemasolu mõista ütleme, tavakodanikul või inimesel on üldse, mitte just tavakodanikulgi, on väga raske mõista ja hoomata selle ülesannet meie ühiskonnas, sellepärast, et kui me oleme palju suuremas finantssüsteemis ja kui me oleme läinud koos teistega rahuliku südamega astume alla mäge, siis Eesti Panga funksioon kui mõte on tegelikult sügavalt kadunud.
Pärast seda, kui tekisid keskpangad nendas kõik kus kurat.
Ja seda kindlasti, aga noh, mida see veel näitab? See näitab ka, et ühel poolt vaadatuna on ka haridussüsteem ja just nimelt see sama ühiskonnateaduste pool ikkagi täiesti pseudoteadus, sellepärast, et need teadmised või need, mida siis püütakse selgitada või millega püütakse siis olemasolevat olukorda tõlgendada, põhimõtteliselt püüavad seletada, miks nii juhtus, aga nad ei suuda anda korralikku, asjalikku, reaalset tegevusplaani, mida siis või kuidas peaks ühiskond käituma, et minna või tulla välja, et mitte võibolla isegi mitte langeda nii madalale, nagu tähendab täna on langetud. Ja kui me nüüd räägime, et Marx oli põhimõtteliselt pseudoteadlane ja koos Engelsiga võisid nad olla tõesti sellised imelikud, aga nad olid oma ajastu suurkujud kindlasti selles mõttes, et nad kirjeldasid väga konkreetselt ja süstematiseerisid selle tollel hetkel valitseva olukorra. Nad tõid välja kapitalismi olemuse kui sellise, mida siis arendasid nii nimetatud nõukogude, no kas nad on nõukogude teadused edasi arendades selle kapitalismi mudeli üle imperialismi mudeliks, tuues sisse uued mõisted, uued arengud, täiustades Marksi teooriaid. Ega see Marksi teooriad, nüüd nimetame neid Marksi teooriadeks, ega nad põhimõtteliselt ei ole ju ei ole nad meie tänasest ühiskonnast kadunud kui täiesti utopistlikud nähtused. Nad on väga konkreetsed baasalused, mida moderniseeritakse või mida saab moderniseerida tänapäeva nüantsi arvestades, tuues sisse kas või selle sama riikide ülese rahvusvahelise imperialismi käsituse, need nähtused ju täna kõik toimivad ja töötavad. Ja on täiesti selge, kes sellist majandusmudelit pooldab ja sellest kasu lõikab, olles ise riikide ülese ja raha valitseva klanni liige, teeb ju loomulikult kõik selleks, et keegi ei saaks aru ja ei mõistaks, milliste majandushoobade või mudelitega kogu süsteemi juhitakse ja millise kaoseni see lõppkokkuvõttes välja viib ja noh, nii nagu ma sulle ütlesin, läbi selle orjastuse ongi koitmas tegelikult ikkagi väga ohtlik ajastu, väga ohtlik tendents, sellepärast, et noh, sellest samast lokaalsest arusaamisest, suhtumisest, käitumisest, kas või valitsemisest on saamas globaalne üleüldine tänu informatsiooni levikule üleüldine ilmastumine ja kõige omapärasem selle juures, et on ju tekkinud meie maailmas nii nimetatud riikide sandarmid ja kelle käes ja käsutuses on ka oma, et võetuna sunniaparaat, mis siis üritab maha suruda ka väga paljudes erinevates maailma piirkondades võibolla selliseid erksaid ja paremaid mõtteid, mis siis tegelikult puht praktiliselt ellu viiduna suudaksid vältida või elimineerida selliste majanduskriiside teket või olemust. Ja sellepärast ma võin täie tõsidusega öelda, et konfliktsikud situatsioonid ainult süvenevad ja see, mida meil siin praegu Eestis üritatakse ka kujundada või käsitleda valitsuse tasemel, siis vaatame, et on ju keskendutud ainult mingisugustele absurdsetele, debiilsetele küsimustele, mida näidata rahvale, et üldse millega tegeletakse, sellepärast, et kui me räägime, toon on näite, konkreetse näite, et see jutt oleks üldsõnaline, me räägime laste toetusest, eks? Kas ta on siis 19 eurot või on ta 23 eurot, tähendab oma olemuselt, ei oma see mitte mingisugust tähtsust või 60 eurot. Nendel inimestel, nendel vanematel, kes on selle lapse sigitanud ja oma perre loonud, on ta siis soovitud või soovimata laps, peab olema piisav sissetuleku hallikas, ta peab suutma müüa või realiseerida oma töötulemusena saadud lisaväärtust sellisel määral, et ta suudab sellega ka toita oma lapsed ja elada inimväärset elu, sõltumata sellest, kas ta saab siis 16, 19 või 23 eurot lapse toetust. See on täiesti jama ja absurde. Sellepärast näidates seda, et millegi eest võideldakse, jäetakse kõrvale võibolla kõige tähtsamad ja põhimõttelised printsiibid, mis annaksid hinnangu kogu süsteemile sellisele, kui noh, no mida me siin ütleme?
Kolmapäeval oli mul stuudios Viktor Vassiljev ja tema ütles ka, et raha on ikka kõige tähtsam, rahaga niimoodi, rahaga naamoodi. Ja ma esitasin talle kui meedikule küsimuse, et kui meil on surija, kes koriseb kenasti, annab talle tonni eurot.
Ja teile edasi.
Mitu päeva ta kauem elab? No 5000, no 10000. Ja vaat see toetuste värk, mida sa räägid, on täpselt see sama. Põhimõtteliselt kujutame endale ette agoonias organismi. See, kes vajab toetust, on agoonias. Eks ole?
No ta ei pruugi ka olla. Ütleme niimoodi, et
ta, juhul kui ta ei ole, ta võtab väikese laenu, tuleb supist välja ja elab edasi, aga kui ta vajab
vaimust, Margus, vaimust vaene ja liha on veel nõder. Ta on veel nii noor, et ta ei suuda ise pead kanda, sellepärast ta vajab toetust.
Ei, ma ei räägi lapsest, ma räägin perest, kus kasvab laps. Kui neil on vaja pidevat toetust, tähendab, nad on agoonias. Kui toetus ära võtta, nad hääbuvad.
Tähendab, nende agoonia põhjustega tuleb hoopis tegeleda. Ja näiteks ma ütlen sulle ka veel, midagi ole midagi rumalamat kuulata meie juhtpoliitikute suust, kui me loome uusi töökohti. Ei, need ei ole töökohad. Need on teenistujate kohad, kes on nagu puugid eelarve kallal, kuhu peavad siis annetama kõik ülejäänd ühiskond. Need ei ole töökohad. Ja vaata, töökoht on see, kus luuakse materiaalset väärtust, lisaväärtust. Vot täpselt, tehakse asi. Seda me võime nimetada. Ja vaat selle on ka välja toonud küllaltki täpselt. Need samad nii nimetatud vastikud marksismi klassikud. Aga praegu öeldakse, me loome uusi töökohti. Teeme abiministri kõrvale. Mis pagana uus töökoht see siis on? Jah, ta on nii nimetatud, me võime seda tõlgendada, aga tegelikult normaalse käsituse korras on ta teenistuja. Vanasti olid raudteelased, olid kõik teenistujad, kes pöörlis jääd,
olid teenistujad.
Ja täpselt niimoodi ja samasugune hinnang, või tähendab samasugune nagu põhimõte peaks kehtima ka meil. Räägime siis konkreetsetest töökohtadest, kus luuakse täiendavat väärtust, mida saab siis realiseerida kas siis vabaturul või väljaspool seda turuühendust, mida nimetatakse Euroopa Liiduks, kust voolaks täiendavalt kapitali sisse, mis annaks nendele samadele vanematele võimaluse oma lapsi kasvatada normaalselt, anda neile normaalselt haridust, tagada nendele inimväärne elu ja mitte sõltuda mitte mingisugusest närusest lapse või toimetuleku toetusest nagu santidele lastakse siis näpu otsaga natukene raha lendu.
Täpselt nii ja kui võrrelda nüüd seda organismi, mida ma siin kirjeldasin, et toetus see on jah, põhimõtteliselt agoonia pikendamine läbi mille? Sa paned lamavale, korisevale haigele hapniku vooliku külge, et igasugused täid ja parasiidid saaksid teda kauem närida ja siis muidugi me aitame nii hästi, me oleme nii tublid, näed, meil ei ole puuduskannatajad, me teeme sellele vooliku otsas olijale klistiiri ka veel ise ära, kui Euroopast raha saame. Aga tuleme nüüd Marksi juurde.
Ma tahtsin öelda vahel, et seal on väga, väga head ja väga ilmekad näited, aga kahjuks kurbusega võib tegelikult tõdeda, et väga vähe on neid inimesi, kes nende näidete sügav mõttelisust aru saab ja suudab selleni süveneda ja osata nendest näidetest tõmmatega elulisi paraleele. See on muidugi küllaltki kurb.
No jah, perverdid tõenäoliselt rõõmustasid sõna klistiir peale, sest nad kujutasid seda ette, joonistavad seda praegu ka tont nendega, aga tuleme Marksi ja Engelsi juurde. Nad süstematiseerisid. Nad võtsid ette ja kujutasid tulemust, kuhu see asi saab areneda. No ja tegelikult nende maailmapilt tugineb jõhkralt loodusseadustele. Vesi kukub ülevalt alla, isegi kui tuul väga kõvasti puhub, kukub vesi ülevalt alla.
Nii, nüüd ma segan selle kohe vahele. Mina olen nüüd see sama pseudoühiskonna teadlane ja hakkan sulle seletama. Et vesi saaks ülesse minna, siis see vesi peab kõige pealt aurama. Ja nüüd me keskendume nendele tingimustele, et see vesi tegelikult auraks üles. Ja me räägime täiesti teistest erinevatest asjadest, kuid lõppkokkuvõttes uputuse põhjustab ikka see vesi, mis ülevalt alla tuleb.
Täpselt nii. Ja nagu sa ütlesid, et kõigepealt peab vesi saama üles, et siis alla kukkuda ja hakata aurama üles, et alla kukkuda ja ongi kogu teadus. Aga tegelikult lugu on niimoodi, kui me kujutame endale ette riike, erinevate maiste tingimustega riike. Oleme siin korduvalt rääkinud sellest, et Euroopa Liit toimib teatud kihtide jaoks ühendatud anuma põhimõttel. Ühendatud anumad on see, et veetase on võrdne. Joonistame nüüd omale paperi peale, ütleme 27 erineva diameetriga ringi ja laseme, kujutame ette, et need on anumad ja laseme vihmal võrdselt sadada või minu pärast kas või ebavõrdselt sadada. Mis juhtub? Veetase ei muutu. Kui anuma pindala on suurem, siis voolab temast välja. Väikese pindalaga anumasse samal ajal alt varjatult voolab sisse, eks ole? Aga see ei ole ju majanduse alus. Kui me nüüd asendame vee rahaga, siis me näeme, et tegelikult süsteem, nii nagu me raha mõistame, on kahjulik. Ja kõige kuradim on see, et vihm, ehk raha, mida vorbitakse tõesti pilve taga juurde, sellega on ju hoopis jubedad lood. Kujuta endale ette, et sul on hea mõte, sa tahad hakata midagi tegema. Ja sa ei saa rakendada oma toredat toorest tööjõudu, sest sul ei ole raha. Raha dikteerib, kas majandus töötab või ei tööta. Sa mõtled, et mul on siga, ma müün selle sea 100 euroga maha. No kujutame ette, et sa saad oma põrssa ees ka 100 eurot tõesti kätte ja vaat see 100 eurot on see, millega sa käivitaksid oma tootmise. Nii pea kui see raha on sul käes, oled vahetanud sea ekvivalendi vastu. Nii lendab juurde riik ja karjub, et sa said kasumit, kuigi sa vahetasid ühe pastaka samasuguse pastaka vastu. No ütleme siga paperi vastu, mille peale on kirjutatud siga ja millega sa võiksid Viljandis näiteks sama suure sea kuskilt välja võtta. Aga vaat, kuni sul see paber on, seni sa oled saanud kasu ja Schnobelbaum lendab kohe siia.
Vaata, Margus, ütleme ausalt, raha ei dikteeri midagi. Dikteerivad need, kes raha jagavad. Nemad otsustavad, millisel tingimustel sa võiksid saada seda raha kaubana, et vahetada seda millegi teise vastu ja siis anda neile see raha jälle uuesti pärast tagasi. Sõltumata sellest, kus sa selle võtad või mis moodi sa selle endale jälle suudad hankida. Aga lõppkokkuvõttes ei suuda keegi hankida, sest kõik riigid on nendele riikide ülestele finantskorporatsioonidele võlgu ja see võlg ainult suureneb. Nii et...
Minu mõelest see on lootusetu võlg, et oleks maha kanda.
See ongi lootusetu võlg, kui sa nüüd mõtled asja, asjad üle reaalselt ja konkreetselt saades see aru, et see ongi mõtetu. Aga tänu sellele suurele võlale on võimalik juhtida riike, rahvamasse, inimesi, omada võimu riikide ja rahvastele. Ma ei saa ikka ühest asjast aru, et mida selle ülemäärase võimuga siis ikkagi lõppkokkuvõttes peale hakatakse. Ma saan aru, et tegelikult, et elada hästi, on vaja ressursse. Igasugune ressurss siin ümmarguse maamuna peal on piiratud. Kindlasti lõpevad väga paljud ressursid otsa. Kas või need samad fossiilsed kütused, parem vilje. Mitte ei ole mitte midagi parata, nad lihtsalt õgitakse.
Ütleme niimoodi, et energiajäävuse järgi, nad tegelikult ei lõpe mitte otsa, nad muudavad oma vormi.
Jah, aga see muutus toimub
nii. Massi jääb samaks ja järelikult
see muutus toimub niivõrd aeglaselt, et me ei saa seda praegu paras ja kui arvestada, ta ei ole nüüd võrdväärne nende vajaduste suurenemisega. On olemas terve rida täiendavaid alternatiivseid võimalusi, kuidas rahutada energiavajadust. Energiavajadus ongi tegelikult see kõige suurem ja rängim vajadus üldse, mis meil inimestel on, kas või siin samas põhjaalal elades. Sellepärast, et näed, tuba peab olema soe, sooja dušjal tahaks käia, elekter peaks olema toas. Me tahame väga palju siit selliseid ilusaid kenasid, asju oma elus, mis meie elu muudaksid nii inimväärseks. Me ei tahaks ju minna koopasse tagasi. Ja mida vähem jääb seda sama traditsioonilist ressurssi meie käsutada või kasutada, sellepärast ma olen täiesti kindel ja veendunud, et nende samade kasumite pärast see konfliktsituatsioon tekibki ja luuaksegi olukord, kas siis, no ma ei saa kohe kuidagi väita, et täiesti teadmatult või tahtmatult, et väiksem osa inimkonnast määrab, kontrollib, käsutab, keelab, poobi laseb suuremat osa inimkonnast.
See ongi niimoodi. Demokraatia on ju see, kus enamuse hääl võidab ja siis rahuldatakse vähemuse nõudmised. Esimese asjana.
Kahjuks võib tõdema, et nii see on, aga samas võib ütelda ka seda, et neid sammu ühiskondlike protsesse, mis nüüd praegu erinevates riikides esile kerkivad ja neid meelsust, seda meelsust, sõltumata sellest, et on valitseva klikil kasutada nii sunniaparaat või kui ka veel muud vahendid, sellepärast, et järjest rohkem tuleb ilmsiks või tulevad ilmsiks faktid, kus nuhitakse, kontrollitakse, arreteeritakse, vahistatakse ilma seadusele tuginevate õigusaktid, et pannakse toime omavoli. Ja paratamatult on näha, et ega see varjatud võitlus nagu kogub tuure. Ja nii mitmedki rahvuslikult meelestatud isikud, erinevates riikides grupeeringud, on otsustanud päris otsustavalt vastu hakata sellisele üleüldisele, nimetame pehmelt, globaliseerumisele. Sellepärast, et on olnud ka küllatki palju ju neid globaliseerumisvastaseid üritusi, kus inimesed protestivad ühte teist moodi. Aga kindlasti ei ole see olnud päris selline sihipärane ja teaduki organiseeritud tegevus, kuid viimasel ajal on näidanud või isile kerkinud sellised huvitavad tendentsid ja märgid, et need hakkaksid nagu erinevad noh intsidendid hakkaksid üksteist täiendama, hakkaksid või nad tähendab tegutsetakse koordineeritumalt, kui pehmelt ei viisakalt väljendada. Nii et see niinimetatud vastupanu liikumine hakkab saama sellist organiseeritust globaalsetele nähtustele ja järjest rohkem kostub selliseid mõistusepäraseid hääli. Ja ma arvan, et tegelikult ega siis see inimene oma olemuselt on küllaltki alale hoidlik. Ja kui nad tunnetavad ja näevad kas või see sama enamus massist, et olukord väljub kontrollijalt ja see kõik, mis tehakse, on kahjulik, on orjastav, siis lõpeb see paratamatult revolutsioonilise situatsiooni tekkega. Ja täna ei ole mõte, et ka selle teemaga rohkem spekuleerida või tähendab seda ka mängu tuua, sellepärast, et täna ei tea vana kurigi, kuidas asi kõik lõppkokkuvõttes minna võib või kuhu ta välja jõuda võib. Täna on nagu avang, ei ole veel isegi päris positsioonimängu tasemel, kui me nüüd toome paralleeli malemänguga. Ja seda lõppmängu, sinna lõppmänguni läheb ka veel aega, aga paratamatult kõik märgid näitavad, et see malepartii saab ükskord mängitud ja selleks, et saada teha võibolla selliseid otsustavamaid käike, sinna läheb natuke aega, enne kui kõik vigurid on korralikult lahti laua peale asetatud.
No vaata, täiesti tõenäoline on see, et igasugused revolutsioonid, need ühel hetkel kulmineeruvad tavaliseks märatsemiseks, siis tuleb leida selle sama revolutsiooni seest jõud, mis suruks märatsemise maha, tekitada uus diktaator, ilma diktatuurita revolutsiooni ei lõpeta ja no mida saab teha? Mitte midagi. See loll mass, kes väljendas vägivaldselt oma rahulolematust, tuleb ju maha rahustada, eks ole? Neile tuleb anda leiba ja vaatemänge ja me läheme järgmisse faasi. Nii nagu füüsikute nali on, et füüsikutel oli tore traditsioon iga 5 miljardi aasta tagant käivitada suur hadronite põrguti.
Ja, tähendab. Muidugi, kõik need võimalused on olemas, millest sa räägid. Ja ehkaks me oleme näinud ka seda, et ja teame seda, et iga revolutsioon hõgib oma lapsed. Seda on ju ajaloost...
Ta ei jää muud üle, seda muidu ta ei saakski pidama.
Ajaloost on nagu korduvalt sellised faktid esile kerkinud. Ja sellega tuleb ka arvestada. Aga võibolla see on ka teinud inimesi küllalt ettevaatlikuks ja selliseks, ma ei julgeks öelda ka, et murelikuks, aga et ei taha nagu keegi olla seal revolutsiooni esirinnas, sellepärast, et astud avalikult välja, see võrdub enesetapuna täna. Aga kui need su massid on suured, siis need massid võivad su pärast ise enda alla neelata, nii nagu nad seda on teinud. Nii et me ei tea, mis meid ees ootab, aga fakt on see, et nii see jama kesta ei saa ja paratamatult millegi poole me kõik tüürime.
Ees ootab see, et tuleb rahandussüsteemi muuta ja seda ei saa rahandussüsteem muuta rahumeelsel teel kohe mitte kuidagi, see on see kõige
küsimus kurad. On alati selles, ma võtame kas või nüüd näiteks meie niigi nimetatud, nad ei pruugi isegi olla arvamusliidrid, vaid inimesed, kes tunnevad muret ja valutavad südant selle tänase olukorra üle riigis, mitte ainult meie riigis. Ja kõik nende põhimõttelised jutud on niimoodi, tuleks teha niimoodi, peaks tegema niimoodi. Ja need on sellised,
et nad ei ütle tehtagu niimoodi.
Kohid üleskutsed, sellepärast, et alati kui öeldakse, et peaks tegema nii või tehtud, peaks olema niimoodi, siis ole hea inimene, näitage ära, kes seda tegema peaks. Kes ja konkreetselt selle ülesande peaks ellu viima? Milline jõud ühiskonnas suudaks seda teha?
Loo see töökoht, kes teeb ja, niimoodi.
Mitte teenistuja, vaid loo see töökoht, kes seda teeb. Nii et paratamatult oleme me jõudnud selliste targutajate ja konstanteerijate ajajärku, kus iga üks tahab silma paista millegi uhke ja vägeva väljaütlemisega tahab näidata, et kui kõva meest on ja kui hästi ta ütleb, aga No aga mis siis sellest kõigest ikkagi siis lõppkokkuvõttes tolku on?
Tolku on nii palju, et tegelikult võimul on ideaalkujuna meie aja kangelasena. Vaata, ma ei oska seda eesti keelde ka praegu esimese hooga välja öelda. See on vene keeles mjeločnik, kes oma pisividinaga teeb ära ja siis arvab, et ta on noh, kohe ürg võimas. Selle koha peal mul tuli meelde üks lugu Paul Pinnast. Ja näitleja oli, eks ole? Ja Paul Pinna oli teatris siis ja võtsin natuke napsu ka ja vaatas etenduse ka ära ja noor näitleja, kes mängis peaosa, tuli Pinna juurde siis, et noh ja kuidas siis niimoodi tundus ka ja nii ja... Ja Pinna ütles, et kui ma teid vaatasin laval, siis mulle tuli meelde sipelgas. Noor mees mõtleb, et sipelgas töökas nagu sipelgas ja usin nagu sipelgas ja vägev nagu sipelgas. Ja tuli meelde see sipelgas, kes mööda päevalille vart üles ronib ja mõtleb, et kui üles jõuab, võib päiksele kraesse kusta. Vot meil on praegu need tegelased, kes arvavad, et kui ma sinna päevalille otsa saan, siis ma juba olen. Aga vaatame laiemas plaanis. Kuidas näeb tuleviku niisugune organism nagu Hiina, niisugune organism nagu Venemaa, niisugune organism nagu Ameerika? Austraalia me jätame välja, see on lõuna poolkeral, neil on teised tingimused, aga kuidas nad näevad seda, et Venemaa, sisuliselt rahvaste Paabel, Ameerika nii samuti, Hiina, raudselt rahvusriik.
Noh, aga vaatame nüüd asja veidikene laiemalt ja mõtleme siis, et noh, nii nagu ma selle ütlesin, et ega positsioonimäng ju praktiliselt või see avamäng käib. Me teame ju, kui palju on hiinlased näiteks Afrikasse investeerinud. Muidugi, kuidas nad loovad oma kogukondi, oma kolooniaid, imbuvad vaikselt sisse. Ja ega siis ilmaasjata ei ole ju öeldud, et lõpuks kollane rass valitseb maailma. Praegused märgid jälle näitavad, et nii see põhimõtteliselt võibki minna. Aga miks ta niimoodi läheb? Sellepärast, et...
Tugev rahvusriik.
Absoluutselt.
Tugevad
traditsioonid, perekopsidemed. Ja need on kõik need, mida meie ühiskond täna kipub hävitama ja ka hävitab. Saada lahti nendest juurtest. Tähendab, ma ei saa aru ja vaevalt, et osataksegi sellele vastata päris konkreetselt, kas see on siis ikkagi, noh, kui ta on teadlik sihipärane tegevus, mida siis ikkagi lõppkokkuvõttes taotletakse, sellepärast, et need samad suured jõud, mis on siis ühel poolt Hiina, Venema, Ameerika, paratamatult nad ei saa lõpuni, noh, oma kombitseid laiali ajada, ühel hetkel põrkuvad enda huvid kokku. Jah, on põrkunud kokku, on saadud mööda näppe, on võidurelvastumise tulemusena saadud niivõrd tugev arsenal omale. Et
no, ja ka teaduspotentsiaal.
Ja üksteisele kallale minek võrdub tegelikult selle ise enda hävitamisega ja ütleme nüüd niimoodi, et ega see ongi see, mis on hoidnud võibolla täna maailma sellist globaalset rahu. Või seda tasakaalu. Rääkimata nüüd nendest lokaalsetest sõdadest, kus täristatakse seal nurgadega püssi, pannakse mõne etnilise rühma kallal toime vägivaldseid teguseid.
No sa pead sinnast permanentseid relvamesse, kus siis vaadatakse, kuidas need asjad toimivad, mida me tuleval aastal siis kevad kollektsiooniga müüki paiskame.
Täpselt. Ja alati on keegi, kes tahaks oma väikseid liivakaste mänge mängida, tahaks võibolla veidikene rohkem võimu, naaber hõimu maid saada omale, et oma karjale veidikene rohkem nina siis saada ja loomulikult leitakse siis need ostjad ja mida jõukamad ja paremini elatakse, eks seda kallimaid riistu ja relviga ostetakse. Ja loomulikult on suurriigid selles suhtes täiesti paanilises või paranoilises seisukorras või olukorras, et kui nüüd tõesti need riigid, kellega nüüd teeme suusad on risti läinud, saavad endale ka tuumapotentsiaali kätte, noh siis järjest väiksemaks muutub selle diktaadi võimalus. Sellepärast, et noh, nii kui me ütleme, et piisab sellel Venemaal, nii nagu omal ajal öeldi, lõhata kõik oma tuumapommid kodus keldris saatmatele, et mitte kuskile võime ütelda, et kogu maa peal sureb praktiliselt elu välja, sellepärast, et tuumatalv saab kole olema. Selleks ei olegi vaja neid kosmosesse ja mujale saata.
Samas tehti siin arvuti mudel, et kui panna kogu maailma tuumaarsenal plahvatama, siis tegelikult olulist ohtu sellest nagu ei tulegi. Aga vaatame teisi asju. Vaatame rahvusriiki.
Mis tähendab olulist ohtu ei tule? Võta nüüd loogiliselt. Piisab sellest, kui mõni aatomelektrijaam, kas või Jaapanis, kui milline on saastamine pärast seda. Oli tehtud ju satelliidipildid, kuidas ookean oli saastatud. Mäletad, see oli lause internetis üle.
Kui palju see ohtu kujutab, seda me tegelikult ei tea, aga see on kuradi hea vahend, et öelda, et see on kole, see on ohtlik ja ainult tänu meie riigi rahupüüdlustele ja tustitamistele G20.
Meil on olemas, inimkonnal on piisav kogemus peale tuumakatastroofi, mis juhtub nendes regioonis elavate inimestega. Milline, kuidas muutub nende genotüüp?
Kuidas... Sa pead silmas mida?
Ma pean seda silmas seda, et näiteks kas või järeltulevates põlvkondades on väga palju väärarenguid. Sa ei tea, kuidas ta mõjub inimeste teadus, psüühikat, kuidas see üldse või millised värdjad sealt lõppkokkuvõttest kooruda võivad, kus oled pidevad.
Me võiksime läpida kokku selles, et me tegelikult ei tea seda kumbki, sest värdjaid on alati sündinud. Kas neid tuli nüüd rohkem, kas neid tuli sellepärast või pärast sõda?
Võta kas või vähki aigestumise statistikad on nendes regioonides väga täpselt on määratletud.
Kui sa teaksid, kui palju mu sõpru on surnud väidetavalt sellepärast, et nad võtsid viina ja mitte keegi pole vaadanud, et nad viimased 15 aastat käisid vilt tuflitega. Me ei saa neid asju päris usaldusväärselt võtta seda enam. No miks ma kiirituse peale erutusin? Sellepärast, et ma sain sõjaväes kiiritust ja minu hambad lõpetasid lagunemise. Ma ei ole üle 20 aasta käinud hambaarsti juures. Kõik on absoluutselt korras ja paigas. Aga... Harri, vaatame energia jaotust riikides, aga mitte seda energiat, vaid seda bioloogilise võitu energiat. Ajaloolises plaanis ühes otsas Inglismaa, ütleme niimoodi, et mõneti nagu rahvusriik, kuigi segane riik ka. Teises otsas Jaapan. 1600 midagi vist 200 aastat oli Jaapan täiesti isoleeritud, enne seda saadeti kristlikud misjonärid ka välja ja saadi... Midagi enamat kui inglaste splendid isolation. Hiina müür, kindlustumine, üks rahvas. Hiinas, olgu tegemist siis Mao Zedongiga või ükskõik kelle teisega, ta on keiser ja ta on jumalast seatud ja see on võimu järjekord, sellepärast ei saa isegi Alievit Aserbaidžaanis maha võtta, et ta on jumalast seatud.
Sa saad seda teha siis... kui sul on piisav ressurs selle kõik ellu viimiseks. Kui sul ei ole seda ressurssi, siis võid sa endale kujutada ette, mis tahad. Sa ikka ei saa, sest sul naabril võib olla ressurss ja see naaber tuleb ja sõidab sust üle. Ka seda on ajalugu korduvalt näidanud.
Kontraks Hiina vastu. Tahetakse teha Euroopas kvantitatiivset lõdvendamist. Hiinas on miljard lisaga. Toome Aafrikast musti juurde, siis on meil ka miljard lisaga ja me suudame Hiinale vastu. Seista vähemalt ühe kontseptsiooni järgi on see nii. Ei suuda, jah. Ja see ongi, et Euroopa ressurss ja Euroopa vananemise ja väljasuremise ja kultuurituse kasvamise põhjus on segu. Kokteil supis praest magustoidust vanast sokist kohv konjakiga veel otsa, aga Hiina särab oma puhtas kollases maailmas. See on nende jõud. Jaapan, no ei võta nemad vastu võõras kultuuri, nad on midagi saavutanud. Soomlasi on pekstud, raputatud, ei tea, kas nad murduvad või ei murdu. Soomlaste vanad reklaamid 50 aasta tagused, et soomlane sööb Soome toitu, see on soomlasele hea. Seda toodetakse Soomes. Selle jäänused veel võdisevad, kuigi neil on metro ja seega on neil ka igasugust rahvarempsu, kellel seal on soe olla ja kes seal ööbida saavad. Metro on üks kurja juurtest. Kui Eestis ehitatakse metro, siis 10 aasta pärast on meil nii multikultuurne, et viimane eestlane on siit läinud. Ma tahan öelda seda, et Hiina Trump on rahvusriik. Ja selles mõttes on ta kõige ohtlikum. Pingereas teine on. Mitte nüüd sellepärast, et oleks ohtlik Hiina, vaid noh, ma kasutan seda, et ta on kõige suurema potentsiaaliga. Pingereas teine on Araabia maailm oma ühtse põhiseadusega, milleks on Koraan. Oma mitte alkoholi tarbimisega ja sellega, et on shariaadi nõukogu, ehk siis kas meie moraal ja eetika. Ütleme, kui meil on siin firma nõupidamine. siis me otsustame ära, kas meie firma filosoofiaga käib koos investeerimine alkoholi, narkotsi, prostitutsiooni või see on asi, mida me mingil juhul ei tee. Ja võt, need momendid määravad maailma saatuse, mitte mingi kuradi föderaalreserv, dollar, rahva, segurahva, mingisuguse rosolje maksustamine hirmsate maksudega, et siis näidata majanduskasvu. Ja hiinlane vaatab ja ei saa aru.
Margus, me lähtume niinimetatult inimeste põhiväärtusest. Mitte see ei ole inimeste põhiväärtus, vaid ütleme niimoodi, et igal inimesel on ikkagi sügavalt enesemääramise õigus. Ja kui meie inimesed on niimoodi otsustanud, et narkootikum meie ühiskonnas ei ole taunitud, siis kui seda levitavad õiged inimesed, kui sellega tegelevad need inimesed, kes peavad tulu saama ja hävitatud saavad need inimesed, kes tulevad ja trügivad turule, noh, ütleme niimoodi omavoliliselt. Sellepärast, et ei ole võimalik ja ei ole loogiline, ei ole absoluutselt loogiline, et kui riigi võim täna ei tahaks, et Eestis oleks narkootikume või tahaks, et ei oleks narkootikume, siis ei narkootikume siin ka ei oleks. Keegi
on, aga meie sõbrad ei
aga keegi on sellest väga huvitatud, et nad siin on.
Harri.
Piisab sellest, kui sa saad kätte peoteie narkomaan. Ja sa harutad selle ketti lahti, kus see narkootikum tuli koosnuselt tippidele välja. Seda ei tehta, seda ei taheta teha. Me teeme parem süstlavahetus automaadid ja punktid, et oleksite kõik narkarid.
Ja?
Kui te olete narkarid, on teid palju lihtsam kontrollida. Olete te narkarid, teid ei huvita absoluutselt need probleemid või see sama temaatika, millest me täna räägime. Kui sa oled vaimust vaene ja sa oled narkar, siis ütled, et poliitika on tead selline asi, millega ma absoluutselt ei tegele, mul on hoopis teised huvid, ma tahaks saada oma toosi, noh, saaks selle raha, varastaks kuskid, mis iganes. Ja noh, küsimus ongi selles, et see on riiklik poliitika, mida üritatakse esile tuua just nimelt selle sama demokraatia ja inimese enesemääramise egiidi või sildi all.
Kas sa tahad sellega kaudselt väita, et mingid hiinlased või marsielanikud on just nimelt meie alade, meie tsiviliseeritud maailma valitsustesse, Ameerikasse, ÜRO-sse, NATO-sse igale pole sisse imbunud ja hiinlased itsitavad tasakesi?
Jah, ütleks seda selle peale, et ega me ise ju saeme veel laseme saagida seda oksa, mille peale me istume ja vaat, kui me nüüd seda küsimust vaatame selle nurga alt või sellest vaatevinklist lähtuvalt, siis põhimõtteliselt ei ole sinu hüpotees sugugi niivõrd absurdne, kuigi ta võib tunduda täiesti vandenõu teooriana, aga mõistuse pärast ei saa lihtsalt niimoodi käituda, sellepärast, et siin tekib loogika vastuolu, millel on väga raske leida seletusi. Kui me räägime riigist, riigivõimust, territooriumist, seadusest, mida peaksime nagu kõik võrdseid jälgima, siis sellised pahet oleks ühiskonnast välja juurde. Ma üldse ei imestaks, kui me läheme edasi, et meil ühel hetkel öeldakse ka niimoodi, et aga narkootikumide tarvitamine on noh, praktiliselt legaalne. Ainuke asja on see, et sissetoojad peavad aktsiisi maksma, sest riigikassa on tühi. Muude jamadega on ju sinna nii praktiliselt jõutud. Kõik, mis on vähegi võimalik maksustada, aktsiisiga on ka maksustatud. Just nimelt need asjad väidetavad, mis on siis nii nagu ametlik põhjendus aktsiisiga maksustamise kohta. Et need on need kaubad, mida ei tahetakse, et nad ühiskonnas oleks kõigile piisavalt kättesaadavad ja et need piisavalt koguses ei tarbita. Sellepärast tänu aktsiisidele suurendatakse selle kaupade hinda, et reguleerida ühiskonnas nende kaupade kättesaadavust. Narkootikum käib ju sinna alla täpselt samamoodi suurepäraselt, kui me räägime süstlavahetusautomaatidest, siis järgmine samm on narkootikumide legaliseerimine koos aktsiisimaksu kehtestamisega.
Jah, perversne on muidugi see, et ega heroiini pohmakasse ei kõrvata, aga selle pingelõdvendaja või asendusaine pohmakasse ja sõltuvusse kärvatakse. Aga Harri,
1,1 millesse.
Kas sa usud NATO võimekusse tingimustes, kus aastaga Afganistani moonipõldude pind suurenes 36%?
Loomulikult, tänu NATOle ta suureneski 36%, sest et tänu NATO kaitsvale vihmavale...
Toodi võõrtööjõudu sisse, et rohkem põldu
ei,
saada.
Ei, tänu NATO kaitsvale vihmavarjule tekitati turg, kuhu oli võimalik seda ilusasti kenasti realiseerida.
Nii, aga kui ma nüüd küsin sult teise küsimuse. Afganistan, nagu me teame, on aastaid andnud stabiilselt vähemalt 90% maailma heroiini toodangust, toorainest. Selle aastal, tere möödunud aasta seisuga 2012, suurenes põldude pindala 36% ja ta andis endiselt 90% maailma heroiini tooraine toodangus. Kui palju suurenesid põllud mujal maailmas?
Ka piisavalt palju. Ei suurenesid, kindlasti suurenesid. Aga toome nüüd paralleeli kõrvale, eks rahvaarv on ka suurenenud ja tarbijate hulk on ka suurenenud ja koos sellega on suurenenud ka nõudlus. Nii et...
No vaata, selle koha peal sa niisuguse teema tood välja küll. Mina tõin siin paar päeva tagasi selle statistika välja, et vaata, niisugune leibkond nagu üksinda elav mees teenib vaat nii palju ja üksinda elav kuni 65-aastane mees teenib veel suti rohkem ja tegelikult elanikkonna või leibkondade või tõnd teha, mis moodi see oli öeldud, et keskmine sissetulek on veel 7 eurot kõrgem ja nii edasi. Aga ma pöörasin titel teise otsa. Seal oli kõige väiksema sissetulekuga muud perekonnad. No need, kus oli lapsi üle 3. Nendel tuli nina peale nagu kõige väiksem summa, aga ma hakkasin mõtlema selle peale, et väljaminekud. See üksik mees elektri peale praktiliselt ei lähe, mis ta seal kodus ikka istub, kui ta just ei ole mingisugune eriline diivani nühkur. Sööb ta ka võibolla ikka rohkem väljas, nii et külm kapp võibolla ka ei põrise, vett ei tarvita, noh, ladna hommikul õhtul võibolla käib korra pesemas, niimoodi natukene elektrit ei lähe, no teeb rahu ja vaikus maa peal. Aga vaata seda muud perekonnad. Papa, mamma, 4 last, juba ainu üksi juuksuri peale läheb nii, et tapab rääkimata sellest, et kõigil peab olema soe, kõigil peab olema mõni ruutmeeter, kui see on hangitud, siis see on nuhtluseks perekonnale, aga muidugi majanduskasvule teeb see pikka pai. See tähendab, et mida suurem perekond, seda rängemalt sind rõhutakse ja me kirume siin Hiina ühe lapse poliitikat, et noh, kui trahvi ära maksad, võid teise veel teha ja pole nagu häda midagi. Noh, nüüd muidugi see lõpetaks üldse ära, mis näitab, et Aafrika tahab mõistusega inimeste kaasustamist või midagi taolist. Mis sa selle kohta ütled?
Jah, selles suhtes on see, mis sa kõik räägid, alasti tõde ja nii ta tegelikult on. Ja muidugi väga kahju, et see niimoodi on. Sellepärast, et kui me tahame seista selle sama Hiina ekspansioonile vastu, siis me paratamatult peaks olema ka meie peredes tunduvalt rohkem lapsi ja kõik need lapsed peaksid olema saanud ka siis inimväärselt üles kasvatatud. Aga noh, Hiina. Eks Hiina oli ju põhimõtteliselt selle kursi pooltaja, sest et neile ei jagunud ju Hiina sises, et nii palju ressurssi nagu oleks pidanud olema, sest et väga paljud Hiina pered on ja elavad ka tegelikult täna vaesuses. Hiinas on kontrastid meeletud.
No sa oled seal käinud, sa tõid sealt isegi maotsed ongi koju, mis praegu Nõmme raadio akna peal.
Jah, ma olen Hiinas mitu korda käinud ja ma ei ole käinud nagu turist Hiinas. Ma olen käinud mööda Hiinamaad ringi ja olen suhelnud hiinlastega ja vaadanud, kuidas hiinlased elavad ja käinud nendes linnades, kuhu võibolla valged inimesed pole võibolla tänase päeval heiti jalga tõsta saanud. Ja näen, mis moodi nad elavad ja ütlen sulle, et ega enamus hiinlastelt, noh, miks see poliitik oli, et ei tohiks nagu rohkem lapsi olla, oligi selle samal põhjusel, et väga suur hulk inimesi, noh, ta ei suutunudki oma lapsi, noh, nagu toita, sellepärast, et see rahvastik arv kasvas niivõrd plahvatuslikult. Kui meie täna vaatame, millised toidukogused visatakse ära Selverist või siin kaubanduskettidest, mis kõik üle jääb, mida solgitakse ära või antakse mis iganes. Ma toon sulle konkreetse näite, väga markantse näite Saaremalt, kus siis täiesti korralikud parem enne möödas suitsuvorstid, suitsusingid.
Suitsuvorst halvaks läinud.
Kuula mind edasi.
Samasugune rollus, nagu ma oli 20 aastat tagasi Nõmme turu.
Ma ise nägin oma silmaga, kuidas kõik need head toiduained, millel on parem enne möödas, pannakse kokku ja viiakse metssigadele söögiks. Söödetakse metssigade söödaplatse nendega sisse. See võib tunduda absurdne. Aga kui ma seda ämbrit nägin, siis seda kogust, mis seal oli ja seda toidu kvaliteeti, siis seal olid sellised asju, mida ma ei täi isegi poest osta, sellepärast enda hind letis on niivõrd kallis.
No aga selle maksab kinni ka lõptarbija, sest
ja, läheb kõikide, kätte, aga kõikide, kõikide muude, ja... ütleme kaubandusketti, kõikide muude kasumite arvelt, suurte kasumite arvelt on kas või see sama piimaliiter niimoodi üles haibitud, et noh, paratamatult selle esmatarbe kauba, mida sa ostad, sellele maksad sa lihtsalt nii palju peale, et need metsejad saaksid ka siis suitsusingi ja suitsuvorstiga maiustatud. Nii et noh, samas räägime, et ega siis meil oleks ju piisavalt ressurssi kui sellist, et need paljulapselised pered saaks ka normaalselt toidetud. Aga see ideoloogiline majandusmudel on väär, ta on ibar, sõna kõik otsemas mõttes.
No ära killustatud on kõik. Kõik vihkavad kõiki ja kardavad, et kõik panevad kõigilt midagi
see,
vihta.
See on see sama ideoloogia, mida meil ühiskonnas praegu kultiveeritakse. Ja kui ma vaatan siin kui praegu kas või, noh, tead ausalt öeldes, aga mind see eriti huvita, selle sirbi ümber toimuv tants, aga siis vaadates, milliste mehanismide või mudelite järgi valitsev partei praegu käitub, siis tahaks küll öelda, et nad on tõsiselt selle sama rahvusvahelise imperialismi meie orjastajate pimedad tööriistad kannupoisid, kes käituvad ainult no, oma isiklikust kasust ajendatuna, et saada täna elatud üks päev korraga ja mis siis saab meie kultuurist meie esivanemate pärandist, meie riigist ja rahvast, see on tegelikult nende jaoks täiesti ükskõik. Peased liising saaks makstud ja saaks linna vahel uhke Audiga ringi sõidet.
Enne valimisi vaatasin seda Teet Mardna mälumängu, kus vist, ma ei tea, Vakra oli kindlasti ja seal oli kaks tegelast veel ja neile esitati küsimus, et kui see mõtleb võt niimoodi järgmisele aastale ja teine mõtleb jälle mingisugusele teisele, mille peale mõtleb poliitik. Ja meie poliitik ütles, poliitik mõtleb homsele päevale. Ja mitte keegi ei tulnud selle peale, et võib mõelda ka järgmisele põlvkonnale, kuidas nemad hakkavad elama. Kõik panid mutta.
Nojah, aga mis sa saada tahad? Eks ei ole ainult nemad, kenid, kes mutta on pand. Pannakse iga päev, pannakse palju, pannakse korduvalt. Aga kõige kurvem on selle juures see, et kui sa oled ükskord reha peale astunud, siis ei ole mõte teist korda enam astuda.
Selle aga päevast. Traditsioonid!
Nojah, siis oled pidanud vähemalt kolm korda astuma, et sellest tekiks traditsioon. Aga millegi pärast me juba muudame juba peale selle esimest astumist kogu selle väikese sündmuse traditsiooniks ja nad muudavad selle kahjuks meie kõikide jaoks.
Aga aitäh, Harri, siin paneme punkti ja mine sa tea, ehk viib meid saatus veel siin Nõmme Raadio stuudios kokku. Iial ei või ju ette teada, muide see, mida ma sulle kirjeldasin, see mälumäng. See tugineb ka Hiina vanasõnale ja lõpeb vist sõnadega kolmandas punktis, et kui sa mõtled 100 aasta kaugusele, kasvata mehi.
Thank you. kordus kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeraadio.ee.